Verið velkomin í hlaðvastáttin Koma svo. Ég heiti Héðin Sveinbjörnsson og fæ til mín góða gesti sem spjalla ferðalega lífsins, börn, úlinga, uppeldi, ákvarðanir og allt sem að ferðalaginu viðkemur. Það von mín að þátturinn Koma svo virki sem pepp fyrir foreldra, fagfólk og alla þá sem hafa áhuga á einstaklingnum, lífinu og tilverunni. Verið velkomin í enn eitt þáttin af Koma svo og hinga í podcastuðina ásamt því að hér við hliðina hárgreiðslustofa þar sem að fólk að með hárblásarna alveg á fullu og ýmislegt þannig að við þurfum að þola það ef það heyrist en viðmælendur minn í dag hrikalega spennandi maður úr sveit eða sveist gildi kalla þetta nú stórbær sem hann kemur frá þannig að nú bara spurningin hver maður dagsins?
Já Takk fyrir að bjóða mér, Július heiti Júliusson og kemur stórsveitinni á Dalvík.
Þú kemur stórsveitinni á Dalvík, ekki norður, þetta ekki svona svolítið rétt að...
Jú, þetta ásynlegt að vera, ég bara upp með mér að maður kallar þessu sveita því að Dalvík samastendur af byggða kjörnum, á Sandur og Hauganes og Svarfadalur og Skíðadalur og svo Dalvík sem er Dalvíku byggð, þannig að við höfum sjóinn og sveitina og allt saman, þannig að þetta
Já.
Ég bara stoltur að því, kallar að sveit
En hvort hérna þegar þú til dæmis að því að Akureyri svona næsti bara við Já, ok, og Siglufjörður og allt þetta
já.
En hvað, þegar maður þegar Dalvíkingar alveg svo þegar maður í Eyjafjarðarsveit að þá farið inn í bæ eða ég man ekki hvernig Þetta mjög undarlegur talsmáti stundum að því maður alveg, já, ég að fara í bæinn
Já, ég sé, hérna menn segja annað hvernig ég að fara í bæinn semst frá Akureyri, nei, frá Dalvík til Akureyrar eða ég að fara inn eftir
Þannig að það líka gert, já, það maður að fara inn eftir.
Já, og þetta að fara í bæinn og ef það einhver kannski hjámanni sem í Reykjavík, þá haldar að maður sé að fara til Reykjavík.
Nákvæmlega, ég
nefnilega heyrði þetta. Þannig að það fara til Reykjavík.
Ég nefnilega heyrði þetta fyrst þegar ég var í Eyjafirði, þá var ég að fara inn í bæ, við vorum að koma.
Já.
Og maður svona einhvern veginn, þá þetta, en þannig þetta bara alveg svo ég, ef fólki hafna fyrir, já, ég að fara inn í bæ.
Já.
Það maður að fara til Reykjavíkur eða hvernig sem það
Svo ef ég fer fram í sveit eins og fram í Svaradal þá fer ég fram eftir
Já.
Og ef ég í sveitinu þá fer ég on eftir
okay.
og svo ef ég fer inn á Áskorsand þar sem aldi brugsmíðanir og rísiða fyrir þar fer ég inn á Áskorsand og Ólasfjörður næsti bara semst uthefudalug þá fer ég út eftir eða út í Ólasfjörð
Þannig að það leikur við að þegar þetta samtali búið, að þetta viðtali búið og við erum, þetta fer í lofti að þá þarf ég hafa svona hérna pílur á landakorti inn eftir, út eftir, allt þetta.
Já, það bara að vera handbók með þessi sko.
En maður ennabla því að það fyndi sko, þegar maður hugsa þegar þú horfir á sko fjörðin sem að heitir...
Eiga fjörður.
Já, nokk. Ok, við þetta stundu þá eins og heilin og maður sé ekki í, sko, hann eitthvað strana staðan núna, en Eyjafjörðurinn já, að þá hugsa, eins og þegar þú segir, sko, já, ég að fara inn eftir eða út eftir, að maður einhvern veginn hugsar, sko, ég veit ekki af hverju maður hugsar Akureyri svo ekki það sem Akureyri eða Dalvík, eða Siglufjörður, sko.
Já, þetta örugglega bara eitthvað, náttúrulega sem maður hefur bara alist uppi, sko, eitthvað gamalt, held ég. Og svo að því að við hugsa náttúrulega rosalega mikið í áttum líka.
Já.
Hérna bara, þið, hérna bíllinn norðan við húsið eða austur á sandi eða við notum þetta mjög mikið. Utanbærin og sunnanbærin skiptist í eins og Dalvík.
Þið eru náttúrulega bara vönu sem við að sunnan erum bara klaufar þegar það kemur að þessu því að það áttir eitthvað rúnu brauð hér sko.
Já, þetta eitthvað sem er bara alast upp við og venjast og nota.
En það ekki komið tími til það? Þú eru búin að nefna kalda versmiðuna og við vitum öll, já, sem sagt, ég vona að fólk viti að þú ert með hérna framkvæmdastjóri það ekki teitill inn á fiskidögum.
Fiskideginu mikla.
Fiskideginu mikla.
Já, fyrir heiti fiskidagur
mikli. Og svo ertu með hérna eigi fyrirtæki, það sem var þetta kokkun í fólk og svona. Þannig að við komum að því á eftir. Við þurfum að fara í alræmda hugsun tilbaka þegar ég var í skólapakkan. Þannig að hvernig var Július Júliusson í skóla og svona? Manstu eitthvað eftir hérna grunnskólagöngunni?
Já, ég meni eftir því.
Við þurfum að fara alveg til fyrsta bekk, sko.
Já, já.
Þú verður að vera hérna og nú...
Já, já, ég skal alveg vera heiðalegur. Ég byrja á því að segja það, sko, að þú verður að spyrja hérna einhverja kennara að þessari spurningu, sko.
Já.
Þá fengir ábyggla skrautleysur. Ég var fyrirferða mikill held ég og hérna
en þegar þú segir fyrirferða mikill
já, það svona alla tíð, nefnum ég vann 16 ára á hérna, dvalarheimil aldraðara og þá var svona einu árin sem að hefur að gera kvarta yfir hvað ég tala hátt þannig að það nýttist mjög vel þá en hérna, ég var svona átti bara erfitt með að vera kjur og var háaðasamur og ég held ég semt en skólagangan ég á bara góða minningar sko
já.
En ég meina sjálfur ég veit ekki hina.
Já, skólafélagana eða kennarana. En hvað ég meina nú ertu þú sagði mér áðan þú ert giftur kennara.
Já.
Og hefur þetta eitthvað þú veist hafið þið eitthvað komið eða þú veist að væntanlega börnin ykkar þú veist og þú ert alveg ó hann alveg svo ég eða þú veist og þá segir konan hvað býtu þú ert bara hefur verið hress. Eða svona hefur eitthvað fengið svona og hugsað sko af því að fyrirferða mikið þú veist þetta getur sumi verið bara svona breiðir.
Já, þetta kannski, jú, þetta hefur verið rætt í fjölskyldunni á hérna semst, já, svon sem hvað svipar ég, þú veist, að fá hugmyndir og framkvæma og hérna drífi því eða þannig sko
já.
Þannig að, jú, þetta hefur verið rætt og en já, ég veit ekki sko hvernig já, ég bara svona pæli hvernig aðrir hafa upplifað þetta og hvernig þetta samkvæmt börnum í dag, kannski voru því að núna mun meir greiningar í dag
já.
Og stundum verið gert grínað við alltaf vorum eitt stærsti bekkur sem hefur verið í Dalvíkurskóla bara frá upphafi og fram til dags í dag kannski þetta að finna einn eða tvo sem eru upphafi, vorum 40 krakkar 42 og sem var mjög stort og þannig að, að hérna og þannig að við vorum þannig að ég var ekki svo eini sem var fyrirferða mikill það var það áfram þannig að þetta var fjörugu bekkur og hérna og í dag eru oft sagt þar sko að hérna að úr þessum árgangi við erum ja, bara held ég öll einhver starra stjórningur eða að gera eitthvað
skemmtilegt
já, þannig að hérna það var góður árgangur.
En hvernig að því að sko þú nefnir það sjálfur, heldur að þú hefðir svona hugsandi tilbaka, heldur að myndir hefðir fengið greiningu? Eða var þetta bara því að þú, sko, þegar hún segir þetta, ég glotti þú og sagði þér að fá hugmyndir og framkvæmar. Þetta svona, þú veist, hefur þú sagt við þá svona þinn alveg, en aðeins að hugsa áður framkvæmir, eða skil, er það frekar konaðin sem alveg bara...
Nei, ég, hérna, hún er ofta Guðsílof á bremsinni. Já, og hérna, og en, jú, ég sennilega daltið gaggrinninn á hann svona með sumt sko,
já.
Sem maður hugsa svo tilbaka, þá hefur maður bara vaðið áfram og hérna, allt það, en skilan fullkomlega.
Já, því þú þekkir sjálfan því.
Og það þarf alltaf eitthvað að vera í gangi, það er bara má ekki vera einasta stund sem að er ekki eitthvað planað eitthvað sko, þá bara verður menn órólegir og það er að gera eitthvað.
Já, og talandi það, þessi kraftur í þér, ég meina, það er einhvern veginn að þú finnur, það er alltaf eitthvað svona skemmtildi kringu þig. Það er bara síðan að ég byrjaði sjálfur að fylgjast með hérna jólavefninu þínum. Það einhvern veginn svona, þú vildi bara hafa sem sagt, þetta jákvaða ákvaðstu það bara einhver staðar eða er þetta bara eitthvað
þetta svona bara fann þetta einhvern veginn inn í mér og svo finnur það að þetta skiptir máli sko, og bara eins og ef þú sendir neikvaða hugsun út í kosmóðu þá færðu þannig að tvöfaldi baka sko. Og þetta er svona vinna að vera þó að kannski pyrri einhverja leiðilega jákvaði górin eða eitthvað lýs þá erum ekkert endilega reynan eða æfir það á hverjum degi og hugsar svona þá græður alltaf á því allstaðar og færð bæði feedbackið og jákvætt tilbaka og líður betur sjálfum en ég sannfærð það. Þau skiptir sem maður hefur verið að einhverju sargi við einhvern eða út af einhverju eða eitthvað og maður hugsar djúðlaran leiðilegur eða eitthvað skiljur þá líður manni bara alltaf vera sjálfum þannig að ég held að þetta sé svona meðvitað, ómeðvitað að lífið betra eins mikið og getur haft það jákvætt.
Það er líka bara að taka þess ákvörðun.
Þetta er bara að taka ákvörðun, klárlega.
En klárlega þarf ég að ræða þetta orð við þú sendir í þessu sargi við einhvern.
Já, þú veist,
ég fatt alveg hvað það var.
Það var þetta svona mikreldin, ég var rífast við leiðilegan skilur.
Já, já, en sarg.
Sarg svona, það raunin akkurat svona eitthvað sem þú ert byrjar að þusið þess að þú pælir í því, þá þetta ekki neitt.
Nei, nákvæmlega.
Bara eitthvað
Ég held kannski að það væri svona svo punkt hér að fyrir austan.
Já, ég teki hvort þetta nollenska eða hvað en... Og ég nota þetta orð held ég bara mjög sjaldan ég bara, þetta bara hrökkuð fyrir mér núna
og ég heyrði það, það er gott að vera forvitin og eftirtektarsamur en ég meina manstu eftir því þegar þú varst á krakki ég meina, ok, ef að þú hefur fengið svona einhverja glóriur, þá reiknaði ég með þetta sé svona, hey, þannig bygging, förum í hana og þú veist, og svo prílegi einhversta það sem mátt ekki vera og svona, en varstu samt sko, komið með þessa jákvæðni þá líka, eða, þú veist, hefur alltaf verið jákvæðir svona, sko voru mamma og pappi, það var þau nefnt við því, þú veist, Júli minn, þú veist það alltaf svo jákvæður. Eða þú veist, manstu svona hvað þetta gerist svona að þú bara ferð þessa leið?
Nei, bara ég held að þetta sé í eitthvað neginn í mögulega samblanda í samfélagsgerðinni og svo maður svona, já, eins og einhver segir sko, þá maður hafi ekki verið greindur, nett ofvirkur eins og margir hafa sagt alltaf sko.
Já.
Og þú finnur allt í einu, því þarf ekki sko að gera jákvæða hluti
já.
Að þess að eitthvað sem að samfélagið þins við verið með skátaflokk og við ákvæðum að gera sko langt á undan sko, okkar samtíð segi ég með svona umhverfismála því að ákvæðum að hjóla til, frá Dalvík til Reykjavíkur og þrýfa að tína rusl á leiðinni Og við byggum til skilti sem við dreifðum að fólk ætta að tína rusl. Þetta var eitthvað svona hugmynd sko, bara eitt lítið dæmi og þetta bara hugmynd. Við framkvæmda fengum lánu hjól og hérna rúta sem fylgd okkur og hérna, þú veist, þetta svona, og þá færði náttúrulega, þetta svona, þú veist, það skemmtilega að gera þetta heldur en að við fara að gera eitthvað sem hefði verið neikvætt eða.
Og var þetta úlengs á honum?
Já, þannig er ég bara, þú veist, þessu róli eitthvað 15-17 ára eða eitthvað slíks
Þetta sýnir alltaf líka bara það, alveg svo við sem við erum búin að vinna í félagsmyndstunum og svona og sjálfur þegar við vorum bara úlingar þegar við erum nú svipiðum aldrei, eða sama aldrei að það var alveg sama hvað var gert það var alltaf þetta neikvæð að pikkað upp sko.
Já, já.
Að úlingar voru bara þetta hræðilegasta sem tilvar á bara þessari jarðplánetu sko. Þannig að og það var svo erfitt að komast í blöði með eitthvað jákvæð.
Já, mjög erfitt.
Og þetta alveg ótrúlegt hvað, og við getum kannski komið að því á eftir í stóra málinu, sem ekkit stórt mál, af því að þetta hefur bara svo skrítið mál. En skólagangan sjálf, hvernig varstu sem námsnáð? Varstu svona, þú veist, nenntur því? Nei. Eða nenntur því ekki?
Nenntur því ekki. Ég var, þó að, hérna, kona mín drónu fram í fyrra, því ég var alltaf sagt að ég hef verið, þú veist, ég fekk og lelur í starffræði, og er enn en ég sagði að ég fekk 10 íslensku sagði, ég búin að segja þetta svo oft en það var sittingsdæmi, við erum með eitthvað og svo finnur kona mín hérna
blaðið
já, hún sagði, hvernig, fekst þú ekki alltaf 10 nei, í stafsetningu, já og ég bara held ég góður í stafsetningu, ég segi það bara en svo held ég það ekki verið nema 8 sko, en ég átti að finna kannski rétta blaðið, ég veit það ekki
já, þetta góð saga Ég hélt kannski að hún hefði fundið blaðið og það hefði staðið 10 og svo hefði hún fundið villu. Það hefði náttúrulega verið alveg sorglegt.
Já.
Það hefði held ég verið ennþá meira svona... Það hefði verið
svona... En allavega hann að þá verið að deila þessu svona út og segja að hafa verið lillir starffræðin góður í stafsendingu. Þannig að
þetta hérna. Er bara eins og maður er, veist, maður getur verið hvað sem er. Ég er alltaf fallegur á Facebook.
Já.
Eins og hvort það sé raunverulega með fjöruna og hafið og
já,
svona skíðin og þú veist, var eitthvað svona sérstak sem að þú nefnir skátana þú veist, var mikið líf á þessum tíma þú veist, voruð þið öll bara skif, eða heldur þið bara saman ykkar árgangur eða voruð þið bara svona
Nei,
þetta voru bara krakkar
bara og... eins og ég bjó í utan bænum norðan bænum og ég bjó bara í hús sem heitir Höfn og við bryggjuna og þú varst bara farin á góðan dögunir á annað hvernig er að rækjurur, það sem það var rækjöfismið og sílungurinn hann allt og maður varst bara farin að veiða að húka sílung sko, klukkan 6 eða 7 á mótnana og þegar ég var yngri þá sagði elsta systir mín og mamma þau höfðu því að svo voru að koma erlend skip sko, svona millilandarskip
Já.
Þetta er alltaf spennandi að fara um borð og maður fekk stundum einhver nammi útlensk gos og eitthvað alveg hryllilega spennandi sko.
Já.
Og maður fór kannski bara út á morgnana og svo bara þú veist engin sími og engin neitt og, og þú tíminn var þú hann var ekki til sko.
Afstæður bara.
Algjörlega svo,
svo bara einhver innu... mamma sem kallaði mati.
Já 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 og, og það var að leita manni af því klukkan kannski fórst út á morgni og svo varstu já, maður kannski fengið ég tengu stær í auðtæki því að klukkan var 5 og þú varst ekki komin heim og svona, þannig að ég var oft mikið niður á bryggju, príla krabbar undir bryggjunni og, og veiða bara marknúta á, á bryggjunni eða sílunga á, á hérna, þessum stöðum þar sem hann fegst og svona að, og svo að þvælast, ég var mjög forvitt hérna að þvælast í því það var netavæst að rétt hjá og ég heimsótti kallan að það alveg, alveg reglulega og, og hérna Og ég man ekki hvað ég var gamall, það var verið að rifja þetta upp um daginn þegar ég fer, þá var verið að byggja, hérna, já, kega átti, mikið var slátrúsk og það var þetta og þetta, sem kega átti, það var, hvort það var við eigum rarik, það var að grafa skurð og ég vildi bara endilega fá vinnu, ég bara verið sko, 7-8 ára eitthvað sko.
Já.
Og jú, jú, ég var hann á hann í einhverju lítlinn skurði með skoblu og svo náttúrulega vildi ég fótborga eftir klukkutíma eitthvað svo leys. Og, og hérna einn kitti, hann borgaði mér 50 kall, gamla 50 kall og rétt hjá er sjoppa sem hétt Hóllinn, þetta bara alveg á sömu torfunni á heima á og þar fer ég og það var lokað í hádeginu, sinst, milli 12 og 1 í, og klukkan var alveg vera 12 og Stína sem vann í sjoppunni ég bara setti 50 kallan borðin, ég ætla að fá einamix og öll krembröð og, og eða staur og eitt græna fórspina og kúli frá ágengin og þetta var náttúrulega döði nú kannski ekki fyrir þessu öllu en gosið fekk ég og örfáða möndlur og, og staur sem var náttúrulega svona krem hérna fylling í og svo fekk ég bara innihaldið af, af gosinu og það var náttúrulega að kaupa innihaldið með glerinu, innihaldið á drakstaðastaðinum og skila glerinu og Stína var bara er að loka klukkar á 12 Og ég hérna glöðaði þessi í mig, sko, alveg bara á, á núleitni og fór svo á bakvið hólinu og aldissu. Þannig að hérna, þetta svona, þú veist, ég ætla ekki að fara að segja þessu, en bara þegar ég fór að hugsa
Mér finnst þetta alveg dásalegt.
Hugsa svæðið,
Já.
Þetta svæðið, af því að maður bara var allan daginn að þvælast.
Mér finnst að allir þetta prófa mix og staur, þetta er svona þetta líka...
Olga var um leið.
Já, þetta er svona eins
og hérna... Kók og krembóla.
Já, kók og krembóla.
Nei, hérna kókosbóla.
Kókosbóla, já. Krembóla, við erum eins og nýraðir hérna. en þetta, ég meina, var ekki þá líka bara þannig að þessu samfélagi, þú bara, þið voru bara byrjuð að vinna bara, þú veist,
já,
10 ára, eða þú veist, farna eins og vestmanningin, það var alltaf að þau voru í gellum.
Já, já, maður fór að gella því og stundum að bara komið í, í skólan og þá var bara landburður að fiski og, og vantaði fólki vinnu og bara komið í skólan og bara allir að vinna, þú veist, já. Bara hætt í miðum starfartíma og...
Því væntanlega ekki til mikillar ógleði.
Nei,
nei.
en þetta nú kannski gerist kannski ekki oft
nei,
þó að setja nefna þetta en maður fór og hérna og
bjargaði málum
fór að gælla eftir sko maður hérna menn hefðu gællusting aðgang af gællustingin okkur fyrirtækjum og einhver kannski að skiptast á og svo fórst ég bara í fiskbúðin og seldir þetta og það var stöðlur og það var þetta, peningur.
Fríðis peningur,
já. Já, já.
Og þetta náttúrulega í gömlu krónunum þegar að verðbólgan átá upp
já, já.
Að áður nú sko náður að nota En hvernig voru þá, þú veist, úlingsárin til dæmis, hvernig eru þau svona í minningunni var þá þetta klassíska reykja, drekka og...
Nei, það var það, var það, það til staðar, ég man eftir að á þessum árum þegar kom platan hann að peningar
það algjör vitleysa að reykja
já, og það var sungið öðrum megin og svo intro og hinum megin eða sem þetta bara spilað og það voru alltaf að koma einhverjir snillingar og ég minni sko að hvort hann hafi komið úr auðtakarsmönnum með þinn og ég held að það hafi haft áhrif á okkur og þá urðu þannig að reyklusir bekkir á þessum tíma til sko, en sjálfsögðu voru einhverjir byrjaðar að reykja og drekka, en það ég sem betur fyrir að því ég hefði tekið það með trukki sko, ég farið þangað ég smakkaði held ég fyrst einu sinni vín þegar ég var 17 ára eitt skipti og svo byrjaði ekki að drekka fyrir 23 ára eitthvað þessi.
Já, þannig að þú
bara... Þannig ég var, og það ég var bara fullu, náttúrulega maður var mikið í, hérna, skátstarfinu og ýmsu svona félastarfi, þú veist, ég komið nálægt sko verið formaður yfir í stjórnum ungmennafélags og formaður golfklúbs og formaður leikfélagsins og maður, eins og maður segja, þegar maður fyrir að telja þetta svona upp að þá bara, úff, maður var einhvern veginn alltaf að, þannig að orkan fór í þetta mikið.
Já, það hafði bara ekki tíma til þess að vera, að því að Nei. Þetta í maður í þessu miklum tíma í vitleysu, sko.
Já, já. Klálega.
Og já þannig að þú bara þegar þú byrjar að drekka þú veist, þá hefur það bara verið svona endrum og sinnum eða, þú
veist, já já það er, var
og þú kannski ert ekki þetta
ef það einhvern tíma vandabálum með drikki þá er það bara þú veist, í dag sko maður fann að fá sér kannski við vorum alltaf helgar eða eitthvað skilur þá var vandræði já, já.
en þú kannt að stoppa
það já, nei, ég held að það hafi aldrei
verið vesens
nei,
af því að það er náttúrulega bara þetta að maður alltaf að kenna krökkunum í dag húst, að geyma eins lengi þau geta að gera þetta því að þetta var náttúrulega algjör fjandi þegar við vorum strákar þetta að alkoholismi bara húst, öðru hverju heimili eða jafnvel hverju heimili
já, það er og eru hópar í kringum mig eða svona og einu tveimur um yngri og tveimur um eldri sem eitthvað svona cirka í kringum sem að tók hverfislega á því
Já, og kannski eru farnir og, eða svona
Nei,
fóru,
já,
fóru langt í næslu eða þú veist í eitthvað svona vitleysu sko
Já, já, alveg
En það eitt sem að mér langar að spyrja áðurum fyrir mig svona kannski eitthvað uppátæki á úlingsárunum eitthvað skemmtilegt hérna þegar þú segist það farið inn um borð í skipin, erlindu skipin myndur þú láta drengi
ekki séns ekki séns
Mér datt alveg í hug, ég var alveg bara ég verð að spyrja hérna þessu þú veist, og, þú veist, þá náttúrulega hefur ekkert hugsað þetta en, þú veist, hefur þú hugsað þetta til banka svona
Þegar sýsti mín stundi minnst á þennan dag þegar það var mjög algengt að þegar þessi erlendskip komu þá var verið að dytta að mála skipin og svona að vera meðan þau voru kannski stopp í 2 daga eða man ekki hvernig það var
Já.
Þá var verið að mála það náttúrulega með sko olíu málingu sem að sko næst ekki úr föttu með eitthvað svo lýs svo náttúrulega var maður að eitthvað að bæða príla eða eitthvað svona og það var eitthvað skipti sem að ég var kofin heim og orðin allur úttattaður og skipti um föttu og ég fór aftur og sýsti minnistöndum á þennan dag þegar hún sótt mig hvort hún sótt mig tvisvar eða sótt tími sinna skiptið og þá náttúrulega
Já, já, og svo bara, þú veist, hvurslags menn, hvaða típur er þetta, þú veist,
að
því
að maður veit aldrei ekki neitt, að fara, sko. Þetta var nú sögundar skemmtilegri þegar maður segir þetta svona, en það var mjög oft sem þú fjast ekki að fara um borð, þetta var svona einstaka, en einhvern tíma satt í aftur með kokknum að skræla kartöflur, eða það var sennilega ekki verið kokkurinn, það var verið einhver þræll.
Já.
Eldur strell, eða svo lýs.
Þetta er bara svona því að maður kannski gerði margt sem að við erum svo að fá kast yfir í dag, sko,
Klálega.
Sem að maður svona, Helling. Þegar maður fer að hugsa máli.
Já, já.
Þannig, en hvernig er svo, að því að nú, ég veit að þetta verður jákvæðasta samtali sem já, bara ever, sko. Hvernig er, þannig að þegar þú ert líka í úlingsárunum, ég meina þú nefnir leikfélagi, varstu byrjað að snemma í svona þeim geiranum og...
Leikfélagi var ég, hafði mikinn áhuga og fór og fylgdist með sá höldi til dæmis fekk að fara á eina sýningu ég veit í hvort hvað ég verið gamall þetta rennur nú svolítið saman leikrit sem að hérna heitir Þýtur í Sassafrastrjánum og það var fyrsta leikstjóraverkefni hans Guðjóns Pettersson sem var borgarleikstjóri þetta, hérna, á, ég man eftir þessu þá fór ég og horfði á þetta sko, var svo hrifin af töfurum leikhúsis
já
Þar voru svona brellur og svona í því leikriti, sko, ég veit sem að hrifist að svona hvað var hægt að gera, sko, þannig að já, og bandal íslenskra áhuga leikfélag var með leiklistaskóla og sem er enn en hann var fyrst á Húsabakka í Svaradal og ég fór þar í 6 sumur, þetta var 10 daga skóli sem var algjör snillt og hérna, en þá ég alveg orðin, sko, það er ekki úlings árunum. Þar kynnti ég alveg eðal fólki og það var virkilega góður og gefandi tímar.
Ja, maður heyri það allan að fólk ánetjast þessum leiklistaskóla.
Já, það er þú, rétt orðað.
Ef þú ferð einu sinni, þá ferðu aftur og aftur og aftur.
Og ég held að sumir hafa ferðið Já, bil í 20 ári eða
meira. Já, 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 því að fólk bara getur ekki hægt.
Nei.
En manstu eftir eitthvað svona sérstöku á úlingsárunum svona sem að þú veist, eitthvað atvik eða þú veist, eitthvað svona sem að þú ákvaðst að segja bara, heyrðu, nei, hætt, ég vil ekki þetta. Eða svona, þú veist, við þurfum að breyta þessu eða því að maður vill hafa áhrif og maður svona uppreisnargjarn og þú veist, svo náttúrulega kannski mótmælimaður, ég man alltaf, mér finnst alltaf svo skrítið þegar að einhverjum svona kallar í jakkafötum voru eitthvað ákveða hvað verið best fyrir mig, sko. Varstu einhver tíma, þú veist, manstu eftir
einhver landsmálunum eða pólitíkinni sé...
Nei, bara í bænum
Já, jú, jú
Ég hafði mikla skoðin
Ég hafði
miklar á mæli veist, Það var sett svo mikið í gamla fólkið en það var ekkert verið að hugsa okkur úlingana
Jú, jú, ég maður skrifaði bref og fór til ég mann kannski út að hverju, ég mann samt bara því að maður tekið þátt í slíku skilur að einhverju hluti sem mann hvort var að breyta eða fella niður Nei, ég man nú ekki eftir neinu sko, fyrsta sem ég mani til þegar að segja bara frá úlingsárum, það var svona blink, það var þegar ég verið í áttunda bekk sem það voru tíu bekkir og Bubbi Mortens kom í Dynheima félagsmiðstöðinu Akureyri
Já.
Þá voru sko utangarsmenn geislavirki sem alltaf nota benni besta blata landsins og við förum að strákarnir í vegnum alveg sko verðum svo upprifnir að þessu og við krúnur að koma okkur að því Bubbi var krúnur að kar og förum að þess að tónleikið inn sem voru geggjaðir og þetta mjög sterkt í minningunni þegar mæt við Bubba á stíðaganginum klappa svona kollinu okkur strákar, djöfullir þið flottir þetta bara, þú veist
þetta er bara
hvað frúlingsárunum, þá kom þetta upp
sko. já, þetta frábær minning
algjörlega
því maður einhvern veginn alveg bara, Bubbi kom við mig
já, og segi þetta að þeim flottir maður bara sveif alveg sko
já, þannig að, en svo heldur bara áfram ég meina þú talar náttúrulega þú spjöldum aðeins áður fyrir svona, þannig maður vissi nú kannski smá þannig að þú fórst í eitt ár í framhaldsnám eða svona,
svona framhaldsdeild
á Dalvík
fornám á Dalvík og síðan fór ég bara að vinna og einhvern veginn bara skólin já, það heillaði mig ekki eða ég held ég þurft einhvern veginn bara að fara að gera eitthvað
já.
Og tíminn orkan fór kannski á í félagsstarfingunin og þess áttar sko og svo fór ég að vinna með það í huga kannski að ég fór að vinna á bílaverstæði og vann á tveimur verstæðum ár og hálft ára eða eitthvað svo leið sko.
Þá eftir var 16 ára?
Já, eftir 17 ára og svo vann ég á þessum eitthvað að vinna á bænum eða þess að það var bara í áhaldahúsi bæjarins og vann á loftpressu og allkins svona bara í góðum félagskap og gaman strákhópur og sáum að taka ruslið í bænum helgar og svona dráttavel með stóra kerru og það var svona þetta var fyrsta svo fer ég að vinna í kaufleginu sem heitir hét þá Svarfdæla búð því öfluga nafni
Svarfdæla búð
þetta Já, þetta náttúrulega í Svarfadalurinn og það
Það nú ekki verið að selja þetta erindis
Nei, þar átti ég alveg geggjóðar sem við vitnum oft í Vistu, við vorum 24 starfsmenn í þessari búð sem er heitir kjörbúðin í dag en sama húsnæði
Já.
Og það eru 6 eða 7 starfsmenn einhverjum Þannig
að 24 þá, en 6 í dag?
Já, 6, kannski eru þeir í hlutastarfi 8, ég þor ekki að fara með það.
Þið voru ekki þá í 100, þið voru ekki í 100% starfi?
24. Já, mjög margir, jú. Þá var verið að sjá kosti öll skipin og það var sent í sveitina og ýmislegt fleiri en þá líka voru sko vefnaður deild og fata deild og það bara sá hver sína deild og nú engin kallmaður í búðinni, við vorum svolítið 5. Fimm þá og eftirminnilsi dagurinn var 84 þegar hvenna frídagurinn var, þá var opin lúa og það var ekki opna, þá vorum við bara fengkallanir og hlóum allan daginn, þetta var svo skemmtilegt. Síðan hefur Halldór Sigurður Guðmundsson sambandi við mig þegar ég vinn búin að vinna í fjögur, fimm ár, já, man ekki hvað, í búðinni. Og hann svona frumkvöðla á í sviði öldrunar þjónustu og var þá nýlega tekið með sem fórstöðum að Dalbæjar á Dalvík. Og hann spurði hvort ég vildi koma að vinna, hann vildi fá karlkyns ganga stúlku, eða sem sagt, vildi fá meira af karlmönnum minni inn á heimilið. Og ég sló til og vann þarna einn með 40 konum í hérna, eða hann var fórstöðum aðrin. Og tæft ár sem ganga stúlka eða þannig.
Já.
Og síðan bauða mér að þróa ný starf sem var félagsstarfið og dagvistun sem að ég var þar í 16 ár sem að alveg magnaði tími.
Þannig að þú bara, varstu hvað varst gamall þegar hann talaði við? Varstu um tvítugt eða?
Nei, ég orðin aðeins eldri. Eldri sko. Ég fætti 66, þetta svona 80 og 7, 8 eitthvað.
22.
Já, jú, þetta rétt.
Þannig að þú hef, hann hefur eitthvað vitað að þér að þú værir öflugur í félagsmálunum. Þetta hefur náttúrulega eitthvað tengst því, eða ekki?
Jú, og...
Eitthvað sá hann í þér?
Eitthvað, spurt, já, já.
Ef er ekki spurt hann, spurður hann ekki setna hvað hann sá í þér?
Eða, nei, það er nú ekki rétt. Ég
bara, þér fannst þetta bara fínt?
Já, já. Mjög gaman að fá að hérna, og kynntist á landsvísu og svo eins og nári það sem heitir félagsstjórnund í öldrunarþjónustu það sem hann hitti kollega sína
já.
Skipt þar skoðunum og hérna og gaman að nokkrar af hugmyndum sem að ég startaði þarna notaði ég vel enn þann dag í dag svona í félagsstarfi þannig
En hvernig finnst þér sko eins og þú segir að þú ert búin að vera þarna í svona mörg ár og svo í dag sko finnst þér svona umræðan í dag um aðbúna eldri borgarana og svona þessi þjónusta sem þau eru að fá hún eins til dæmis á Dalvík bara eins og þegar þú varst eða þetta sko
Já, bara eiginlega mjög svipað ég held á þess að ég þekki til allstaðar sko þá stundum þessi umræða á óvægin segi ég gagnvart hérna þeim sem að vinna við þetta því að það einhvern veginn þannig að þeir sem að starfa í eldunum þjónustu þeir að ég hef sagt það og alvegst einhverju aðrir er að þetta fólk sem vinnur að hugsjón og hjartalí og kærleik það ekki í þessu launanna vegna
Nei, nákvæmlega
Eða þannig eitthvað
Enginn sem vinnur með fólki í
þessu launanna Já, kannski, akkurat Þannig að stundum finnst mér umræðan sko ósangjörn gagvart því en að það alltaf að gera betur ég ekki séð að þetta sé allstað ræðislegt en sumstaðar ég held að sé að vera að gera mjög vel en auðvitað að allir að reyna að plugga sínu sem að þegar að því að það kannski vantar þegar að fólk fær ekki rými og þetta alls að það sé, en ég held að sé á langflestum stöðum verið að gera mjög vel þessum á öllum svona heimilum.
Þannig á þessum árum þá hefur notið þið vel að því að þú hefur væntalega heyrt fengið alveg ógrinnin öll af sögum.
Já, já.
Og þú varst alveg uppfullur af
hérna já, já,
sögu
enda lust verið að vera að segja manni sögur og hérna ég klárlega býja því held ég í hérna í lífinu alveg klárlega og þetta fá að vinna með fólki og svona og já ég til dæmis eins og að vinna með öldruðum þú veist, veit ég hvort ég hafi lært af þar en ég svona mikill mér finnst faðmlag og knús skipta miklu máli snerting gríðalega og það var oft sko fólk sem að eldri fólk sem að var kannski einhver sem að sérstaklega þeir sem að áttu eða byggjum þessi engan að eða svona ekkit höfur ættingjum að heimsækja þá svona eitt dæmi til þess að útskýra þetta var ein kona sem að þegar hún hitti mig á ganginum á heimilinu þá stakk hún alltaf hendinni undir ermina og svona skinn í skinn sko
já.
Og hélt mér að því að oft var hann alltaf á hlaupum og svona það var alltaf bæði það að fá snertingu og hérna og svo bara halda mér stund til þess að ég sé ekki stokkinn í burtu
já,
með hana, ræða við hana sko
já.
En það þessi, hvað þessi snerting skiptir máli og þörfin
og nálægðin
er mikil
tímin að gefa hverjum einum tíma
sko. og svo það sko við erum ofta að hérna við erum sjálf í því að gera hlutina eins og maður segir vitlaust eða eftir því sem að þú samt ert ofta að tala sko að það eigi að vera svona og þú veist þannig að þurfa að slaka á hérna og slaka á símanum og tala saman og svona og ramasleysin var fyrir norðan núna í desember þetta myndi mig hressilega á hvað þetta skiptir máli sko.
Já því það svona, þú uppgötar allt í einu að hvað þú ert kannski háður þessu.
Já ég.
Ramagn náttúrulega bara
Já það
En ég meina svo bara allt í einu þá bara slaknar á öllu netinu og allt og það bara fólk allt í einu hvað á ég að gera við hefum náttúrulega bara fyrir þegar við vorum krakkar þá hefum við náttúrulega bara tekið svo fagnandi og
heldur
hefði betur, búið bara til heyrðan leik þátt með kertum og látum
og varandi gerði eitthvað að bönnum og lærðu það að, hérna, að bara að fara að leika á Óslis mamma er 84 ára og ég varðist í óðurinu til hennar að tjekka á henni og þá var hún bara með kertelus og allt í himnalagi og hvað Það er ekki alltaf leið
með þig, já, var hann ekki bara með bók og...
Já, þú veist, þá er hún alltaf bara vönn þessu, þekkir þetta og ekkert mál.
En þetta með knúsið og faðmlög og svona, hvenær, manstu eitthvað, þú veist, var eitthvað svona ákveðin tími sem þú, þú veist, að því að ég hef nú sagt að í þessum þáttum að ég flytt sem þetta í Danmörku 93 og þar einhvern veginn var bara, maður fekk alltaf, leða maður hitti einhvern veginn, þá var alltaf knúsast, eða þú veist, það var faðmlag og svona, og svo kom ég heim bara, þú veist, 4 mánuð seinna, kom heim jólafrí og ég knúsaði alla og fólk alveg bara, býtu, þetta eitthvað danst eða eitthvað í gangi hérna? Að sko manstu svona að því við vorum nú ekki gjörna á þetta
Nei, það fín spurning og ágætt að hvenær að þetta kannski sko svona í seinni tíð eftir að við tengt fiskideginu mikla og svo kallu við vináttu keðja þar sem við kvettum alla til þess að knúsa eitthvað sem við þekkt þekki ekki og gerum enn í dag á setningu fiskidags mikla Og fyrsta svo leið sem var 2005 þá var það búið til svona keðju af fólki sem að leittist og svo knúsast allir eftir sem tókst bara með ágættum og svo breytti því formi aftur hvernig við gerðum þetta en síðan höfum við svona alltaf lagt áherslu á í tengslum við fiskidaginn að það bara knúsast yfir helgina og ef eitthvað kemur upp á, ef við einhverja deilur eða einhverja sarga að þá bara leysum við það með knúsi
já,
og það og hefur tekst vel þannig að það en mögulega svona hefst þetta eða þannig kannski í vinnunni á dalarheimin eða hefst kannski eða eikst þá já. Að því að maður finnur þörfina því að þérna ég held að sko, starfið á Dalbæ er virkilega gott og starfsfólkið sem kom kannski enn berlegri ljós að í óveðrinu í desember þá var það eini vinnustæðinu sem var opin var á Dalarheimilið og þar var fólkið bara gríðalegt starfið, erfiðar aðstæður
Já.
Og það hérna, sýnir akkurat hvernig já, úr hverju þetta fólk byggt eins og ég að segja á þannig, þetta svona
Þannig að, en þá má áætla að við tveir verðum þá í sömu vandræðum næstu vikurnar að því að nú allt í hennu má ekki knúsast
Nákvæmlega, þetta er
alveg skelfilegst, ég horfði að fréttinnar gæru eða bara, nei, ég get þetta ekki
Þetta er, var ég akkvart að hugsa, nú má ekkert
Já, þegar búið að taka faðmlaði þá
já,
er alveg bara hvað má
Þannig að bara tekja metra færi bara hæ
Já, það er bara með priki, bara já. Góðan daginn
Það var einhver að segja, það veri bara að það var rafrænt knús, það veri
Já, það er við tökum það, já
Reina það veri þá skást
Já, en þegar að þá erum við kannski kominir að núna við verum að fara að tökum öll þessi upp á tæki þín að þú ert náttúrulega þá, hvað, 22 þú veist, 84 ert það þá 85 að byrja að vinna á hérna dvalarheimilinu en ég meina hvaða, að því þú segist vera að þú fáir bara hugmyndir og framkvæðir, hvenær byrjar að vera stórhuga? Hvenær byrjaru að sko af því að fyrsta sem ég man eftir það náttúrulega þessi jólavefur, jólavefur júla.
Já.
Og manni fannst að þetta var alveg sko hrikalega skemmt. Þetta var náttúrulega árdaga þegar tölvan var svona að verða og internetið var að vera stórt sko en Já. Ég meina hugmyndir fram að þeim tíma. Hvað dattir í hug? Og hvað gerðirðu svona sem að var fyrir að því að þú hugsa mikið samfélagið? Þú ert að
Já, ég náttúrulega ef tölum þessar síður að þá bara fór ég að fikta og fannst þetta áhugavert og þá Microsoft Frontpage og þetta var nú alveg þýlika málið að búa þetta
já,
til
búa því,
og þá allt bara fekk ég hugmynd og að mér fannst svo geggjast sko internet og ég man það að ég leiði sal á Dalvík og hélt kynning á internetinu þó ég væri ekki hérna bara til þess að segja fólki frá sko.
Já.
Þá voru þetta kannski fimm vefi sem var hægt að fara inn á eitthvað sko og ég man að það kom einhverjur 30 manns eða eitthvað sko og þá var ég bara að hugsa sko að fleiri myndu af því ég var ekki neitt að selja neitt internet eða neitt
svo nei, sko. Já, þú vorst ekki sölum að símans
nei, og maður náttúrulega ringi inn með hérna
módeminu
og ég man að þetta gekk illa hann að fyrst hann þetta já, eitthvað drall sem að virkar ekki og þú veist eru klangur hugsaskilur Og síðan alltaf fór ég bara eitthvað að fíkti þessu og sett upp þennan VF sem var á slóðinni Jöljöl, Skástrík, Íslandía, þarna, ormurinn hérna, hvað var sko, skrýttin hérna.
Eitthvað táknaða.
Eitthvað tákn, já. Og eitthvað rosalega langt sem ég var eiginlega að alltaf slá inn, sko. Og þar, svo fór ég að safna saman sem sett, öll, já, ákvæm svo bara allt sem að tengdi Stalvík, hérna, Jóhann Svartalingur hérna, Rísin og Bakkabræður og bara allt svona sem að tengdi Stalvík og svona viðburðir og allskynst og einhvern veginn þarna verður til svo alltaf saman öllum jólina því að á Dalvík eru sterkar hefðir sem tengjast jólum og hérna jólasveirandir koma á svalirnar og jólasveina pósturinn sem allir fara með pósta á þólagsmessu og svo jólasveina sem kom heim tíðin á aðfangtast morgun fara um bæinn saga þess og ýmislegt sko svo bara einhvern veginn varði alveg bara núna allir að finna allt jól og fer svo að fá gríðaleg viðbrögð sérstaklega frá Íslendingum erlendis og bara upplifa jólin sko og þú stíða með myndir og texta og allt bara neymitt og svo var ég með getrunir svona hafa jóladagatal alltaf hvernig og með getrunir því og hverju bókað salar og gott gefndi gáðu bækur og fleira og þarna kynntist ég svona hefur rekist á einn og einn en það var þarna til svona 40 manna kjarni sem að fór allt í þeim að bara vilja sér sagt og fyrir stuttu þá fekk ég reyni sem að var bara krakki sko en alltaf orðin fullorðin þetta var 99 sem þetta byrjaði og fólk sem bara var, jólin kom ekkert ég átti svona desember vini sko þetta var bara heilmikil vinna þarna og svona gullaldar árum jólavefsin sko og þannig að þetta var bara alveg magnað og kærleiksvefurinn komið framhald að því og einmitt einhver svona þörf já fólki til þess að lesa eitthvað jákvætt og sækja sér eitthvað og ég fór að fá ótrúlegustu bréf frá fólki bara sko í tuga og hundraða tali sko gegnum það sem að svona þróast í því að ég var farin að svara fólki um eitthvað sem að
Erum við að tala um bréf?
Var e-mail?
Já, e-mail, e-mail. Já, var ekki handskrifuð
Nei, nei, ég held ég aldrei fengið svoleiðis, bara fara á e-mail og með allra handana svona Já, bara þú veist, fólk að leta á sér og allan að margt mjög svona einhvern veginn þörfin á þessu var mikil greinilega og síðan alltaf, já, gerði ég svona fleiri vefið, þannig að þetta var heilmikil, fór heilmikil vinna í þetta og í desibir þá er alltaf fram á nótt að dunda í þessu og svara fólki svona en þennan vef í dag akkurat bara núna þegar ég var í Reykjavík hér, þá var ég að ræða við aðalum að því að þú frontpage ekki lengur, það hefur engi lengur þennan svo kallað frontpage stuðninga því að þetta eru svo gamalt.
Já.
Ég get ekki uppfært, frá 2013 hef ég geta uppfært vefinn, þannig að ég var að skoða aðalega sem að vera tilbúin að laga þetta til og færa þetta yfir í nútímlegar horf þannig að kannski kemur þetta bara næsta ári með tryggi.
Já. Ég man allan að ég nákvæmlega, ég hef örugglega verið, ég var einn af þessum útlendingum, ég bjó erlendis en ég man nú ekkert hvort ég man ekki eins og hvort að maður var vínur eða eitthvað, maður bara, ég fór reglulega inn, það sem var að það tók alltaf svo langa tíma að koma inn, að það var svo mikið af lítum og þetta var svo þungt og maður var alveg bara, aðja, en það þess virði, svo náttúrulega að því að eins og nefni kærleiksvefin, að maður svona, að þá kynnis maður eiginlega svona, fer maður sko að hugsa, sko, Þú hefur rauninni verið bara á undan þinn samtíð í þessu, heldur það ekki?
Já, ég veit það ekki, það er einhvern veginn, það getur ekkert lísti þetta bara einhvern veginn byrjar og þú svo bara finnur þau þennan kraft inn í þessi, maður drífur þau áfram sko, og rauninni þú veist, ef maður hefur svona dullur í skólanum eða í námi, þú veist, því að þú varst bara þú varst fullur af áhuga að gera þetta sko, og naust þess og varst skilur
þau oft af því að við maður svona núna þegar maður talar múlinga í dag og krakka bara almennt sko að það er þetta áhuga tengda að þegar við færð áhuga á einhverju hvernig getum við ítt undir það af því að það hlýtur að vera hægt alveg svo það í þínu tilfelli að þarna ertu bara að hugsa sko hugsa stærðfræðina samt sem þú ert að pæla í svona þú veist að setja saman og gera þetta svona ja. Þú veist að þetta er náttúrulega bara greindirnar þú veist rýmisgreind og allt þetta sko sem að kemur þarna inn sko
ja.
Þannig að þetta það þarf að íta miklu meira á þetta
klárlega það verður hver það ekki að setja í alla sama form það bara ekki
eins það bara þú veist við erum ekki öll einhvern veginn þetta og svo ég nú oft sagt áður ég minnist þetta skelfileg þróun að krakkar eru 19 ára þeir klára framhaldsskólann og þau vita ekkert ég var náttúrulega bara þeir sem eru ákveðnir að vera læknar heldur sama fólki.
Já, ég meina dótti mín í menntaskólanum Akureyri, hún veit ekkert hvað.
Nei, þú veist að þetta bara þetta bara eins og þetta gengur út á það að dæla þeim út á vinnumarkaðinn. Bara þú veist
það er eitthvað skrítið við þetta. Já.
En var þetta þá fyrsta verkefni eða þú stórt náttla byrjar að vinna hvenær byrjaði veðurklúbrinn?
Það er sko 90 og haustið 96.
Já, þannig að þetta allt, þú veist, ég nú alveg fisk eftir
Veðurklubunni verður eina af þessum síðum líka,
já, sko, þannig. Ég alveg að hugsa, sko, hvort þú hafir fyrir tíma internetins, hvort þú hafir gert eitthvað svona fyrir, eða varstu bara að hugsa vinnuna, þú veist, að varstu, þú veist, duglur í að skapa eitthvað, þú veist,
já,
kvöld, eða varstu þá bara fulli í leikfélaginu, eða
Minna, í því félagsstarfi sem ég var, þú veist, maður bara fann sér eitthvað eins og í kringum skátastarfi, sko, það var gríðalega öflugt og þú var stöðugt að búa til, það var bara allar helgar einhverjur sko, hvort það voru útilegur eða eitthvað þörfst en að það var alltaf eitthvað ég var alltaf að skapa og þörfin á því var mikil sko ef ég bakka aðeins aftur í sko frá því var bara innan við 10 ára aldur eða kringu 10 ára aldur þá að ég húsið höfn sem ég ólst upp í bara bak við sviðið sem á fiskidæmi mikla bara rétt hjá bara
já.
20 metra eða 50 eða eitthvað
já.
Og þegar ég var tíma þá fór ég nýr í fjör og týndi einhverja spýtur og steina sem að og hvort ég mann ekki hvort ég málaði að pússaði þetta eitthvað og raðaði þessu upp í kjallara vaskhúsinu heima og þannig ætlaði ég bara að hafa opið og bjóð öllum, ég sem hugsaði þetta hérna svo allt í einu þetta mörgum ára setna stendi þarna örf á metra frá og bara sviði fyrir framan þúsundir manns einhvern veginn ég svona hugsaði þessa tengingu sko þó að þarna já, þannig að ég stundum hugsaði þetta sko þannig að þarna var maður farin að hugsa eitthvað sko og hugsa stórt og maður alltaf að hugsa þetta sko já, ef maður farið hugmynd það ekkert bara gerina fyrir sig sko bara eins stórt og hægt einhvern veginn að allir fá að njóta eða bjóða öllum eða eitthvað svoleiði sko.
Já. Og þá náttúrulega komum við kannski að þú ert náttúrulega búin að vera þá með jólavefinn og þú ert búin að vera með kærleiksvefinn og svo kemur veðurklúbur inn og það svona allt þetta svona uppátækja samur sko því það var náttúrulega gaman að þessum köllum hana sem voru að þó að þeir voru ekki alltaf með rétt maður lifði í voninni en það var ekki alltaf rétt hjá þeim bjöðvítans kallarnir sko Síðan komum við að þessu, að því að þú kannski, að það kannski tengist þessu að hafa þetta stórt, að því að þú, sko, fiskidagurinn mikli.
Já, já.
Og voru það, voru þið ekki að plata fólk eitthvað?
Nei, nei. Þannig að höfum ekkit
Nei, nei, sagði hann
Ekkit verið í því, sko Þetta nefnilega hefur algjörlega staðist og, og Úlfar heitin Eistinsson sem var, var kokkur á undan yfir kokkur núna friður kjumta hann á, á þetta orð þegar að, að Steini Mingur eða Þorsteinn Már Aðalsteinsson hérna hringir í Úlfar og fer að ræða þetta við hann hvort hann kom að taka þátt í þessu og Það bara að bjóða öllum og nó, þetta fiskidagurinn mikli, segir Úlfar Eistinsson. Þar verður, verður nafnið til. Og en það sko, við vorum bara stór huga frá, frá fyrsta fundi og, og hérna, og það væri öllum bóðið og, og enn þann dag að dag, ef einhver hefur ekki komið, þá áttan hann sé ekki á þessu.
Mm-hmm. Það, ég reyna þeim.
Já, ég get eiginlega fullir það að það, skilur engin nákvæmlega kjarna fiskidagsins nema að koma og helst að vera delja kannski frá 5. til sundags Já. Og upplifa þeir sem að koma og upplifa þetta, þetta andrúsloft
Já.
Þeir flestir koma aftur aftur og, og margir af fyrstu gestunum eru sjálfboðaliðir í dag að koma kannski viku fyrir og taka þátt
Þannig að það bara geggjur stemningan
Já, þetta er, er sko Já, það mjög erfitt að ég örglega sé alveg svipa á fólki þegar maður í mörgum útvarsviðtölum og jafnilega á laugardeginum, það allt einhvern veginn ganga upp og allt aðeinslegt og það ringt í því og þú ert náttúrulega hátt upp í og, og maður bara lýsa þessu nákvæmlega eins og þeir og ég get alveg ímyndað mér að maður sjá hvar sem á, á landinu einhvern sem hefur kannski ekki komið og að hlusta á mig og bara sjöglega hérna, þú veist Þið vil þannig að góðu með sér þessi eitthvað skilur að þetta svo sérstakt að þannig að séu matarbásar 20 réttir á, á matseðlinum og við erum að gefa 2000 og þetta gengur allt upp og það skemmti dagskrá og það þetta og þetta og allir bara enginn takku verskið, allir slakir og stórfjölskyldur hafa svo oft sagt Já, þetta sé náttúrulega bara algjör snillt, það engin krakki að, að börnin ekki að hangi í þeirra betla pening til þess að fara í eitthvað sem kostar. Og það einhvern veginn bara, menn fara saman að skoða fiskarsýninguna, menn fara saman að borða, horfa saman á þetta og það, menn detta nýður eitt í slökuninni. Og mjög gott sem að nokkur hafa sagt. Hefði, ég bara ekki tekið upp símann. Í seinni tíð það bara svo gaman að hitta fólk og, og, og kjarnin í, í þessu er það sem við gerum og þurfum að gera meira að vera samvera og hittast og tala saman og, og hérna, knúsast
Já, þegar þú segir þetta sko með, með þetta að vera, með, vera hátt uppi, að ég upplifi þetta svona með hérna að því ég búin að vera tengdur samfés og, og söngkeppni samfés og, og verið það að sko söngkeppnin svona að mínu viti eitt að flottasta af því að þarna ertu að, að fá krakka til þess að koma fram og þau standa skjálfandi sko kannski í áttunda bekk ekki, sko, ekki orðin fermd einu sinni og bara kannski ekki, eru bara ennþá 13 standa fyrir fram að 2500 manns þetta sjónvarpað þú veist að, að sko svo og mér þetta svo æðislegt að sjá gleðina og hvað þetta sko þetta veitir svo mikið og svo heyrir maður sko eins og að því þú vorst að tala um að ég sé jákvæðni sko að já þau eru nú svolítið fölsk og maður bara hefur þú staðið fyrir á sviði 13 ára fyrir framan 2500 manns vitandi það að það einhver hópur af fólki að horfa á því í sjónvarpinu líka sko skiptir þetta máli skiptir það öllu máli hvort þú sért falskur eða ekki
enga vinn
Þú veist, að, að, að við erum sko, það líka gaman bara að fá að, að vera.
Heldur betur.
Þú veist, að því að við, ég held að við séum orðin aðeins of svona hörð að þurfa að standa okkur í einhverju. Þetta verður að vera svo, þetta á að geta vera 100%, nei, þetta á að vera 1000%.
Svo kannski þessi sem segir að sé falskt, hann hefur kannski svo ekkit vitaði heldur,
skilur nei, að sé falskt. Nei, og plús það sko, plús það sko.
Það líka það. Það nefnilega það að þú minnist á sko, menn, stundum við spurður, af hverju það standa í þessu, þú veist, samfélagið stendur bakvita 130 styrktaraðilar og einn til dæmis í stjórn fiskidagsins tilbúin í þess að það fer bara nánast sumafríðans í þetta allt sumafríð
Já.
Nánast
Já.
Og plus náttúrulega fundir allt árið og hann fær ekkert nema skulum segja, hann fær ánægina sem mikið
og matinn
og já en ég segi hann því að starfa við þetta þá það hann segi að horfa á yfir hópinn og sjá bros á börnum og fólki og allir eru ánægðir og þú ert að það gefur það ekkert að kaupa þetta skilur þannig að enda velti með fyrir sér og fisk í súpukvöldið þar sem að íbúar bjóða heim til sín inn í garða eða inn í hús og það koma kannski 1000 manns í súputiðin og fólk leggur á sig mjög skemmtilega vinnu fjölskyldan, stórfjölskyldan kemur saman eða vinir að ættingi koma allstaðar á landinu sko, og einhvers að ég ætla nú að gera með súpjár ég ætla bara að sleppa og fara á súpuröldið þá eru ættingjarnir og vinir segir bara nei
það bara krafa
já, bara krafa því að þetta svo gríðarlega skemmtilegt að undirbúningurinn og svo að vera heima hjá sér fá fólk til þín og hérna og bjóða þetta einstök hérna tilfinning og magnað þannig að maður velti við sér af hverju eru samfélagið og 300 þá til ég segi samfélagið að tala fólkið og 300 sjálfboðaliðar sem að leggja á sig mismikla sem gríðarlega og allir nauðsynlega vinnu af hverju að þessu og erum að gera þetta í 20 skipti í röð ekki eitthvað skrítið þetta þannig að það rauninni þetta sem við erum að tala að það sem það gefur já. Þó menn sér dauðþreyttir og segja kannski á einhverju sundi nú gerir þetta aldrei áttur
ég með, þetta sama saga hjá mér því að, þú veist, eftir ballið hjá samfestingnum sko, maður alveg bara veist, en bara það að vera með 4500 krakka í lögatarsöllinni vitandi það að það að sýna þeim að það að skemmta sér án áfengis og það að vera saman og þetta bara svona gleðin og allt þetta sko, og svo söngkeppni daginn eftir og ég hef vaknað í mörg ár á sunnudegi og bara illa aldrei að gera þetta aldrei og svo á mánudeginu þá ég alveg bara já ég þarf að laga þetta já. Svo, en það ég tók semst afstöði fyrra það nú þyrfti að fara að stoppa því að ég var búin að vera í 15 ár að ég gat ekki alveg séð mér sem 60 gæslustjóra í einhverju unglingaskemmtun sko en þú veist það þarf bara náttúrulega líka aðeins að endun í á svona en ekki það þetta náttúrulega bara eiliða verkefni hjá þér á Dalvík sko en þetta en maður skilur þegar maður fær sko þessa jákvæðni og þessa gleði þetta verður svona hálfpartinn bara þetta svo gott þetta bara gott að fá þessi viðbrögð sko
já gríðarlega og þetta eru fólk allstar að sem kemur og hjálpar vinir og einhver tengt einhverjum einhvern veginn byrjað og eru svo bara orðnir bara sjáum bara ábyrgð á hvernum matarbás eða einhverjum hlutum og svona og þú veist og það er eins og við tölum um sko friðrkvindi og Adda eru og Arnþór Sigurðsson það er búin að vera aðstók okkur allan tíman Addi Yellow, svo við tölum bara góð íslensku að þau koma eins og Friðrik og Adda og þeirra vinir bara stór hópur 30-40 manns og bara til þessi kringum þau eru þessi hópur sem kemur bara í sjálfbúðavinnu þau koma og náttúrulega skipta gríðarlega miklu máli þau stjórna þessari allir snýr að matnum og þau eru bara komin norður veslum helgi og eru alltaf vikuna takk sér frí og lokk kannski veitingastæðins og þeir ekki voru með hann á laugaveginum til dæmis, þannig að þetta svona, ég nefni þau sem þá samnefnar fyrir fleiri sko.
Já, við erum nú skemmtilegt nú verðum við að taka þetta sveita língu hann Addi Yellow
Já, hann er
Borðan þá
Nei, hann er, það eru mjög margir sem að hafa verið mikilvægir og ábyrjandi í hérna kringu fiskita mikla eru koma úr sjóstönginni þess að þeir sem að vera að keppa í sjóstöng hérna á Íslandi og Addi Yellow Yellow er bara sá gulli það þorskurinn og hann úr Vestmannaeyjum og hérna hann bara kallaður Addi Yellow
þá er það hitt nafni sem hún nefndir Steini Mingur
já, hann byggði Dalvíkingur og byggði eitt stærsta minkabú á landinu sem er núna með stærstu hesthúsum á landinu núna í Svaradal.
Já, og minkarnir bara ekstra upp á fjallið?
Minkarnir, þeir bara minkuðu og hurfust og þannig að...
Það kannski eitthvað kápur eitthvað þar.
Já, já, það búið. Þannig að hann fekk þetta heiti og það er...
Steini minkar.
Og hann náttúrulega mikill frumkvöðl og orku mikill og enn stjórnaformaður og hann náttúrulega átti þessa upphaflegu og á sjálfsögðu þessa hugmynd og hefur verið með í þessu og náttúrulega hún var grínast pínu með það því að nánast verið sama stjórn eins í 20 ár sko svo menna sér allt einu vinnla yngjumst ekkert og hérna og þetta átaldi magnað að í 20 ár þá bara þeir kemur að þessum tíma og svo þurfum að gera þetta og allir bara klárir skilur við hvernig inn
og tímalínan bara hún skýr
já hún er nokkuð skýr
já. En hvernig það, hvenær byrjið þið þá að ræða, þú veist, það í janúar eða þetta bara, byrjið þið daginn eftir og þá bara, já, hvað gerum við næsta ári
nei, þá náttúrulega bara fara yfir hluti funda með öllum þjónustu og viðbræðsaðilum og gera nýjar áallinir hvað að bæta alltaf að bæta já. Og fara yfir hvað gekk upp af því sem við vorum að reyna að gera nýtt og svo lis síðan er hérna svona kannski byrja einhverjir hugmyndafundir mismöndi milli ára hvað núna þurfum að byrja fyrr það 20 ára afmæli við þurfum að fara yfir ýmislegt og síðan náttúrulega mitt starf fjármögnun og það tekur bara marga mánuði þó að það sé frítt að þá kostar það og það er mesta vinnun og ég svona stundu byrja fyrir áramót en svona februar massarabli maður í júní svona að klára og þess að gefum út blað og það mesta tekna sem komið gegnum það og svona stærri samningar sko en í desiber verið að ganga frá ymsu svona stóru sem þarf að panta hljóðkerfi og flugveldar og allskins, allt mögulegt þetta er sko já. Það var eins og niður stelpa sem vann með mér, hún var í viðbjörnstjórnarnámi á háskólanum á Hólum og vann með mér í 200 stundir og ég lærði mikið starfi mitt af henni en það að segja þegar hún var alltaf að spyrja, er það að gera þetta veist, þetta svo ísekkin, það sést ekki nema þannig að þetta og svo náttúrulega sumari bara og það svo dóttir mín sem fædd 2001 fætt 2002
Já, hún þekkir ekki annað
svo sagði hún í fyrra, það var mjög sárt það var það í hitt fyrra Abbi, við höfum aldrei farið í svona sumarfrí svona eins og fólk að gera
Já
og það náttúrulega bara mæ og fram í miðan águst er
bara fyrir dagur mikli
Já, við höfum farið tvisva til útlanda ég hef unnið mér inn í hérna einhverja daga á þessum tíma
En er að því að þetta með að vera, sko það náttúrulega líka kannski tvennt, það sem ég dætt, með langar að spyrja þeim, það að því að þetta með að vera jákvæður, þetta getur náttúrulega bara verið fullvinna, að því að þjóðfélagið okkar þannig að þetta bara, þetta getur verið svo niðurdrepandi, allt sem í gangi. Sko, og svo náttúrulega fiskidagur mikli, jú, auðvitað eru verðlaunin, þetta þessi gleði og ánægja og svona, en færðu aldrei svona alveg bara ja hefurðu fengið svona bara meltdown eða þú veist ekki þú veist ég að meina þá ekki í orðsins fylstu heldur bara svona nei nú ætli ég aldrei að gera þetta aftur.
Já já maður segir það náttúrulega hefur sagt
á hverju ári.
Já þannig mjög gott en kannski tvö skipti hefur maður hugsað meira heldur en hérna þá komi svona upp engin svona stórmál þannig en það svona barótt okkar við til dæmis söluaðala, það vilja allir söluvagnar og allskins allt mögulegt og megnið að því bara mjög kurtist aðlar og skilja konseptið og svo erfiðra eiga við aðra og það ótrúlega mikil orka sem að svona neikvað orka og það bara stelur eitt ári starða næstu bara gleðin í þannilega og síðan höfum við síðustu hvað ég að segja við að 2-3 ár og höfum við þurft að vinna meira í það að svona einhverir óæskilegir sem að samna saman á tjálsveið þurfi ekki að vera margir, skipti ekki máli en þeir eru að rugga ímsuðuna við höfum þurft að endur skipilegja okkur og vorum við fyrsta skipti fyrir að breyttu við aldurstakmarki sem ég búin að ég alltaf verið á móti og á móti en við urðum að gera það þannig að þegar að svona eftir allan þennan tíma og maður sér allt í einu kannski 50 aðila koma og eru jafnvel ekkert að taka þátt í því sem við erum að gera og skapa leiðindi svona nætturlega kannski að já að setja svona svipsinn og það já það er hérna og við erum með gerðum heilmikla nýja áætlunni fyrra sem gekk mjög vel að flestu liti umferðarlega séð og löggæslulega séð og svo eru kröfur orðnar meiri frá bara ríkislögreglustjóra í svona fjöldasamkomum þannig að það er mikil vinna síðust tvö ár færið í svona miklu meiri en áður sko.
Já var ekki líka og, þurfti þið ekki að fara að borga allt í eitthvað
já,
það, eða hvernig var þetta?
Það svona var þarna tímabilin svo gekk það tilbaka í raunin þetta var svona lögin ég átti að fara að borga og þetta alltaf svona spurningin hver á að borga, hver ekki og þeir eru siglu fyrir þurft að borga við ekki eitt ári sko þetta eftir hvort það fram að nótt og hvort það okkar vegum og allavega vegna svona þannig að svona hefur stundum að spyrsi svona pínu ok, hvenær en svo bara það bara hugur í öllum og leggja vinnu og peningi að laga þá svona hluti eða bæta og reyna að koma í veg fyrir hérna, það sem neikvætt og þetta eitthvað, þú veist, við var rættinu við slatta af gestum, sko, sem að voru kannski kringum tjálsvæðin sem eru náttúrulega kannski sjö, sko, þannig að þetta ekki allstaðar á þeim og kannski einn af þessu sjö sem ég rættið við klúlis og hafði varfið eitthvað, hinn ekki neitt, skilur við en við vitum af þessu í gegnum náttúrulega viðbrasaðil og svo liðs.
En svo náttúrulega líka, það náttúrulega bara nóg, þú veist, þegar eru tíu samankomnir og ef það einn sem neikvæður
Já, það já.
Bara erfiðar að berjast við þennan eina af því að maður vill að kannski líka að allir
já, já.
Síða ánægð
og svo bara er
svo hefur bara hlusta á þennan eina neikvæð
já, 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 það kannski það meira svona sem hann bregður að sjá allt einu komin sko einhverjar fíknefni eða semst livja, hvað sagður semst, meira svona fólk með eitthvað þannig að það bara eitthvað sem lögga sér hefur breyst gríðarlega á
neyslu minnstri
hefur breyst og það bara eitthvað sem að fylgir bara
opióðar og hvað nú allt þetta heitir
já,
sko.
Þannig að það svona að því að þegar framan að þá voru við nánast laus við þetta alltaf sko þrátt fyrir svona
Jú,
en auðvitað þeirra kemur svona koma svona margir saman og svona þannig að þetta er svona bara breyting á þjóðfélaginu náttúrulega 20 ár þannig
að en ég meina þetta náttúrulega fjölskylda hátíð maður alltaf tengt þetta við að fjölskylda getur farið
já og við náttúrulega bara leggjum gríðarlega áherslu á það og mikla vinnu við það að gera það þannig að við semjum við veitingahús eða barinn að loka tímalega og við erum ekki með nein böll eftir miðnætti og bara göngum alveg eins já, langt eins og við getum og teljum að skipti máli að til þess að við getum kallað þetta fylgstáttíð, við byrjum snemma að mótni með dagskrána og hún er fjölskyldu væn og leggjum gríðarlega miklu áherslu á, og ég segi það oft á sviðun allan daginn að þú veist þegar fólk fer stundum á svona já, út í hátíðir eða bæðir hátíðir þú sér stundum fólk með bjóra á röltinu eða slis bara, það er bara bannað að vera með það og gestir eru búin að læra það sem að ef þú sjá með eitthvað þetta er bannað og sumir bara fara í felur en þetta er svona hverja líður á daginn og sést einn og einn en í rauninni miðfjöldna þá er þetta algjörlega laust við hérna, áfengi við daginn þess að á milli 11 og 5 sem að fiskidagurinn sjálfur að sjá á því svæði sko.
Það náttúrulega líka komið við kannski að líka þessari umræðu af því að nú lentur í og þið og bara öll byggðin náttúrulega í storm viðri með þessari þessu kveiks þætti um samherjamálið og það náttúrulega bara eins og ég sagði við áðan að bara síðast í gær var ég spurður þegar ég var að tala ég var að fara að tala við þig já, ekki samherji með fiskidæmi mikla og maður alveg, ha, nei, þetta alveg tvennt ólíkt sko. Þannig að sko og þá komum við kannski líka að hlut fjölmiðla af því að sko það eins og þeir liggi á vari þú veist, að leið og bara kemur eitthvað neikvætt að þá hamrað á því
klálega
þú veist, að þá einhvern veginn eins og sko að það svo erfitt að keppa við þetta af því að maður, þú veist, þegar maður bara sjálfur einhver staðar og maður að hlusta fréttir af þessu að þá alveg það, þú veist, að þá alltaf verið að leitast að þú veist, hvað voru margir nauka þarna eða þú veist, eins og, þetta náttúrulega hljómar skelfilega því segi það ekki, þú veist, þetta náttúrulega bara í svo hrifin ánum Stefáni þegar hann sagði á eisnaflugi bara ekki vera að fá þetta þetta mjög auðvelt, bara hegðaðir að sko, þegar að blöðin og fjölmiðlarnir að leita að vesinni bara til þess að sé fréttnæmt
Æ, þetta hefur breyst gríðarlega ég tala mína reynslu ekki 20 árin
Já.
Og svo gamall fjölmiðlamaður sem ég búin að ræða núna þrís og fjóru sinni við hann tala náttúrulega að þetta hefur breyst alveg svakalega í dag og segi ég það alveg fullum fettum að ég allar frétti sem koma nú þarf ég að ég ekki gleypa við allu því að svo ég bakki aðeins í það sem ég sagðir að Fiskidagur mikli ekki ná sérkennitölu, félag, samherji á ekki neitt í því. Samherjimálið bara mál sem ég hef engar forstund til að ræða og samherji einn af, það 124 styrtaraðalar fiskidagur mikla. Það 300 sjálfbúðaliðar. Þetta þeir sem standa á bak við fiskidaginn mikla og stjórn sem fer fyrir félaginu. Það 15 stórir styrtaræðlar, aðastyrtaræðlar. Samherjir einn af þeim og við erum bara mjög stoltir af þeirra framlagi. Þeir komu ekki upphafi fiskidagsins að honum sko, þannig að bara rétt til þess að menn átti sig á að þetta alveg sérrekið og hérna og í þessum þætti, kveiks þætti, það var eflaust mörgum sem að vinna hjá samherjabrugðið við að horfa þáttinn út af samherja málunum sér slíku það eitt mál hitt það að þeir kveiksmenn og rúf skuli að vera með ólögulegt drónaskot, þannig svona eitt sem hefur aldrei komið fram að þeir eru með drónaskot og þeir eru ekki með leyfi fyrir því og birta myndir af fiskideginu mikla og tengja það við það að við séum að gefa taka peninga frá Namibíu og búa til hérna og gefa fólki frían fisk á Dalvík. Þetta var náttúrulega alveg galið og birtir myndir af hátíðinu og tengja þetta við. Þetta var svona eins og einhverjalega þetta svona tilfinningaklám að finna eitthvað sem var nú hægt að meiða nógu mikið með og tengja að því að samir svona mjög ánægður með síðan aðkomu að fiskideginu og þannig nú hægt að stinga svolítið þá á þeim og taka eitthvað sem að þjóðin þekkir. Að þekkja allir, nánast allir, fiskidaginn mikla. Kveikjum á þættinu og bara allt í einu bara opna allir augun og horfa á þetta. Þannig að algjörlega að ósekju, það var bara rámt sem að var sagt hana. Menntamálar á þeirra, Lilja Dögg Alfreðsdóttir búin að hafa samband við okkur og hún segir svona gerir menn ekki. Þannig eru tekin virtur menningaviðburður og algjörlega tengdur við þetta að ósekju. Og þetta er að samherji eigi fiskidaginn eins og kom hann fram eða samherji bjóði í þetta þetta var rosalega sárt fyrir alla aðra styrtaræðala alla þessar sjálfbúðaliða hvernig þetta var tengt saman þetta var það fyrsta síðan það sem gerast það eftir að, og bara sennilega eitt það sverasta sem ég lendi í ævina þó ungur sé
29,
já að hvernig þessir netnördar og aðri, ég tík hvað við kvöldum þá?
Tröll. Nettröll.
Já. Réðust að aðlun sem að hafa verið sjálfbæðilegar þá ábyrjandi í fjölumilum og ég fekk alveg þeimt ótrúlegu stóð, ég ætla ekki að hafa það eftir, þetta skemmtulegt podcast, þannig ég ætla ekki að
Nei, nákvæmlega, já.
Ekki að minnast það og ég talaði 9 klukkutíma held ég í síman daginn eftir og svo var, voru þessi dagur og ég var bara í áfalli, ég held ég að fengi bara áfall sko af því þetta var svo ósangjart og rangt sko menn blöndu þessu alveg saman samherjumáliðin sé, ítreka það eitt, en þetta var annað og við skrifum rúf, stjórnrúf útvarstjóra og Rakel Þorbjörnsdóttur hérna fréttastjóra og sendum í ráðuneytin bara vandað bréf og við hefum ekki heyrt bofs og Lilja Dögg sagði að þú veist náttúrulega eigum skilið að lágmarki afsökunarbeiðni allir sem vilja skilja þetta rétt þeir hérna átt að sjá því þetta var í svipað eins og taka það að því samherji skipt tengi hérna styrkir íþróttafélag og Akureyri og víðar og börn að í fótboltaleik með samherja logoið á íþróttabúningnum og þeir hefðu bara birt myndir af þeim kveiksmenn, myndir af börnunum og sagt börnin í Namibíu fá nú ekki að leika fótbolta því að samherji hérna styrkir börnin hérna á Akureyri eða Íslandi. Þetta er ekki dörfisi. Eða svipa allavega fólk að hætta að hlaupa Reykjavík og Marathon Íslandsbanka þegar bankarhunni var að því að menn þótt eitthvað um bankana svo framvegis. Þetta er svona að tengja þetta við er virkilega ljótt og hérna, ég býð spenntur eftir að fá að heyra einhvern tímann í og ræða þetta við kannski við nýjan útastjóra að því að það er ekki takt að það er astnalegt að þó að einn aðli sem að er í einhverju rannsókn og líka hérna, er engin held í sekur en þá eða
Já, það ekki búið að dæma.
Það ekki búið að dæma neins, skilur við?
Nei,
bara en, að vinna í tala þetta mál og það kemur bara vonandi allt saman í ljós.
En það sem, mér finnst bara, það sem er kannski þetta að þú ert, sko, það eru allir eins og þú segir, 300 sjálfbúðaliðar og það fullt af fólki í kringum þetta og dalvíkingar, alveg, sko, allir sem einn og svoleiðis, að það er kannski þetta, þessi, sko, það er bara eitthvað eitt og þá á bara nýðað í skóna.
Já.
Að þá bara einhvern veginn við skulum jarða þetta
já,
og svo þetta kannski alltaf sama fólki
já,
sem að að nýðast í kerfinu
við bara eigum að það bara óholt að lesa þetta umræðu við og það er óholt
það bara óholt, já
og bara hvert allt til þess að bara, veist, lífið betra ef þið sleppið í hætti að vera forvitin, það ekkert að gera þetta þetta bara gríðarlega mikilvægt að horfa fram hjá þessu og munum það allavega eins og staðan núna ég hef allatíð borið mikla virðingu fyrir rúf, alltaf ég í hollvinnum Ríkisútvarpsins 16 ára vann ég á Dalarheimilinu Dalbæ og þar fann ég hvað sérstaklega rásett skipti svakalega miklu máli og geri vonandi enn En þetta var mikið áfall fyrir mig líka að þessu leiti af því að þetta var einbeittur vilji. Og hérna, þannig að ég á eftir og mun gera það, taka ríkisútvarpið í þess átt, en þetta var ráðist að, eins og Lilja Dögg sagði, virtum, þekktum, menningu viðbyrði, að algjörlega að ósekju og hafa ekki svarað einu en einu, engu.
Það náttúrulega líka þetta, þessi séð og heyrt blaðamennska, sko, þetta náttúrulega bara, þú veist, til hvers. Ég hætti, við tókum ákveðnum hjónin fyrir einhverjum árum eða svona, þú veist, við erum ekkert að hlaupa heim klukkan 7 af því það eru fréttir, sko.
Nei.
Maður bara getur sleppt því af því það svo mikið neikvæðinni og maður verður bara dapur.
Ef þetta svona, svo var nú fjallaðum þetta í silfri, þá var bara fullir það að man ekki orðalagið nákvæmlega en þá voru að tala þetta, þá voru einhverjir aðalega þarna sem að voru í spjalli sko, og þá voru að tala það einmitt að við bara tekið peninga frá Namibíu og að vera búið til fiskidegnum til því. Ég hef búin að starfa í þessu 20 ár, ég hef safnað hverju einustu krónu í styrki sem að fyrir fiskidegin og ég veit alveg að hvaðan þeir koma og það bara bókaldið til frá upphafi þannig að og þar var þetta þannig að þeir voru hamra á svo aftur þannig að ég lærði það að ef ég horf á fréttir og ok, gerði alltaf ráð fyrir því að sé það önnur hlið það ekki ég búin að sjá það, það ekki allt satt sem sagt og það sem að eitt blaðamaður sagði mér að munurinn á þessu í ja, gamla dag eða áður, það sem að menn skoðu allar hlíðar og fór ekkert með fréttina fyrir hennar. En núna bara svo, þetta klikkbeitt hefða bara hendi ykkur inn og ykkur fyrirsagnir og, og það bara í gangi. Það bara minna vönduð fréttamennska í gangi í dag.
En þetta náttúrulega, já, maður verður bara að leina að læra og maður alltaf að segja við krakkana bara, þú veist, ekki trúa öllu sem kemur fram og spurðu bara sjálf að því, býtu, ha, hvað þetta? Og að því að ég hef nú oft upplifað það, ég hef hort á frétt á Ríkisútvarpinu, horfið svo á dönsku fréttinnar og ég að horfa á sömu frétt og ég bara, býtu, ha, þetta var nú ekki fóður á svona á Íslandi.
Nei.
Þannig að þetta, sko, munurinn á bara, hvort þessi menningarlegur eða, þú veist, stærðarlegur af því við erum nú fámenn eða þú veist maður getur leift sér eitthvað, ég veit það ekki
ég held að bara breyst einhver,
einhver
við mér síðustu bara tvö, fjögur, ég veit ekki hvað ég að segja ár, klárlega breyting
en ok, ég meina að ég alveg sammálega að þetta náttúrulega fáralegur fáralegt að tengja kannski fiskidaginn eða það ekki kannski, það bara fáralegt að tengja fiskidaginn og sérstaklega því að bókaldi opið, þannig að það geta allir fengið aðgang að því.
Það alveg klárt.
Já, en svona endingu hérna að því að þú ert svona hreskur og jákvæður og finnur upp á mörgu svona fólk að því að ég svona, mitt mottó kannski með þessu þáttum kannski að fólk sko að leyfa sér Vist, ekki halda að þótt þú sért ekki góður í skóla eða að þú ert ekki svona eða hinsegin þú veist að sko þegar þú færð hugmyndir ég meina ekki betra að keyra svona, að keyra hugmyndin allavega
klárlega
af því að þú veist eins og þú getur verið hættur fyrir mörgum árum þú veist en þú ert enn að ef þú færð eitthvað sko svona prófaðu
Já, þetta skiptir bara þig máli í lífinu af því að ekki bremsa þig af með hugmyndina því að þú átt að loka af þú veist að hérna loka eitthvað inni og þeir getur bara liðið illa yfir í þetta flæðið, þetta af því að flæðið í gegnum ég segi oft í fólk að ímynda þér að líkaminn bara svona eins og súla eða rör og það, þú veist, það alltaf að vera hreint, flæðið þannig gegna því að ef það einhverjar stíflur hana, þá það eitthvað sem þarf að ræða, kannski það eitthvað sem að áfallið eitthvað svo lýs þá það bara ræða þetta og leysa og, en svo þetta líka þetta Það verðum alltaf að bremsa okkur eða halda við séum ekki eitthvað bara, þú veist, bara drífði í því, gerðu það, ákvættu það og ekki hætta að þora bara, þú veist, áfram og prófað allt og ekki vera hrættu við að einhver hlæja þér. Þá það bara gaman.
Nákvæmlega.
Þó það gerist og það gerist ofta þó, almennings áliti, sko, það, þú veist, við megum ekki, það, ég held að fólk sé að lifa svolítið í að bara hérna passa sig á því að hérna, hvað segir hinn og þetta, ekki gera þetta, þú veist, það bara gaman kýldi þetta áfram, þú veist við heldum gríðalega mikið til þess að matabóðum heima, þú veist mér bara dettir huga, kannski klukkan hálftu, herðu bjóðum þeim að spilum eitthvað, allt inni kannski konið 10 manns og eitthvað, þú veist og hérna, bara gaman þetta nú svona bara lítilegt, en bara en ekki sé fá hugmyndar klukkan hálftu og segja, nei, það alltaf stutt fyrir, það kemur engin. Halló.
Þú veist,
þetta svona dæmi til þess að taka það bara, lífið ákveðið ferðalag og tíminlegu hratt, þetta allt svona sem fólk sem vanta frasar en þeir bara, þeir virka og við fólk láttu þig hlakka til einhvers á hverju einstu stundu, á hverjum einasta degi hverjum einasta dagsparti, hverju einstu viku hverjum einasta mánuði, hverju einasta ári takt alltaf næsta tilhökunarefni og eða búða til þú ert alltaf að búa það til semst á jákvæðan máta alltaf lifið alltaf á milli tilhökunarpunktana eða við getum orðað sig svo af því að maður svo rosalega fljótur að fara upp stig ef við tökum stígin sko neikvæður hérna niður í núllinn sko og svo eitthvað hans ég konið við 3 og svona það aðeins betra sko en að vera bara milli 7 og 10 sko og þú býrð það til sjálfur, lítur í spegil á mótnana og ákveður að ekki eins og með mánudagana að vera einhver búin að búa það til að mánudag séu leiðilegur og þeir mánudag til mæð og þetta bara kjafta því og þú veist, bjóttu einhverjum mat á mánudagskvöldi eða það bara bjóður á mánudagskvöldi staðið fyrir og föstaskvöldi eða whatever skilur þú veist, þetta hættu að láta eitthvað svona klísjur að það eigi ekki, nei við fyrir nú ekki að gera þetta á þessum degi að því að það nú vinn í fyrramálið eða bara sóvat, það bara matabók klukkan 5 og eða það þú veist,
já,
allt þetta sko
já,
hættu að hérna
bremsa þig
af, þetta snýst það
En það náttúrulega kannski að þú nefnir matabóðin, þú veist, að ég það svo sem ekki farið fram hérna einum í þessum þáttum að það var alkoholismi í fjölskyldunni hjá mér og svona, en að þetta með sko að þú getur verið með matabóð og fengið eitt glas af rauðvíni.
Já, eða sleppti.
Já, eða sleppti. Að það enginn sem segir að þú þurfur alltaf að fara alla leið, sko.
Nei, nei.
En ég svo þakklátur fyrir að þú loksins náði í skottið þær, að því það nú, þú býrðu náttúrulega bara öðrum enda Íslands.
Var í sveitinni.
Í sveitinni. Þannig að ég bara þakkláttu fyrir og ég vona bara að þeir sem að hlusta á þetta taki svona til sín allavega þetta með að þetta bara eitt dagur í einu
já,
og það sem eins og þú segir, bara horfði í speilin og segði bara í dag verður góðu dagur.
Já, þannig að, það bara virkar.
Já, takk kærlega fyrir mig og takk fyrir að koma og megi fiskidagur miklu verða bara stærri og stærri og stærri.
Þakka þér.
Takk.